Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір у Києві, 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Що знає Слов'янськ про свого кандидата, сина прем'єра Азарова Олексія?
Он являється гражданином України і посмотрів на жизнь в мире, будет такие же внедрять стандарты, в том числе и у нас.
Чи відповідають партійні списки проголошеним ідеям?
Перша п'ятірка – це добре, але завжди треба дивитись далі.
Володимир Путін вперше за 9 років приїхав до Лондона не лише подивитися Олімпіаду. І про це на початку передачі після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. На Личаківському цвинтарі у Львові сьогодні поховали Ірину Калинець, відому українську поетесу, активну учасницю дисидентського руху, правозахисницю-шістдесятницю. Раніше цього дня у церкві Святої Трійці у Львові прийшла прощальна панихида, а потім пішов худою. Процесія прийшла до поля чесних поховань Личаківського цвинтаря. Серед тих, хто проводжав Ірину Калинець в останню путь, був і колишній президент України Віктор Ющенко. З його слів, якби його запитали, з кого треба писати портрет ідеальної галичанки, то він би назвав саме Ірину Калинець. Коли дивлюсь на життя Ірини Калинець, воно зразкове до останнього дня у всьому людському виборі, сказав Ющенко. З його слів, тестом для кожного громадянина, кожної нації є кілька речей. Перша з них – мова. Заберіть мову, і ніколи не буде нації і держави. А заберіть з кожної людини в кожної нації 5 десятків імен, і у вас не буде нації та історії. Те, що ми маємо сьогодні суверенну Україну – це заслуга шістдесятників, сказав Віктор Ющенко. Про життєвий шлях Ірини Калинець далі у передачі. Україна перебуває на 13-му місці в неофіційному заліку Лондонської Олімпіади. За підсумками п'яти днів змагань в активі українських атлетів – 2 золотих і 4 бронзових медалі. Під час цьогорічної вступної кампанії найбільше заяв від абітурієнтів отримали у приймальній комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомив міністр освіти і науки Дмитро Табачник.
В 10 найкращих університетів-лідерів була подана майже кожна п'ята заява, близько 350 тисяч. Кращі випускники, найбільш підготовлені, вони фактично концентруються і прагнуть потрапити до 50 найкращих вищих навчальних закладів України.
Другим за популярністю серед вступників став Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, третім – Львівський національний університет імені Івана Франка. Інтерпол, організація, що займається сприянням міжнародній поліцейській співпраці, поширив сьогодні на своєму вебсайті фоторобот смертника, що здійснив вибух в аеропорту болгарського міста Бургас 2 тижні тому в надії розпізнати злочинця. На зображенні Інтерполу, яке ви також можете побачити на сайті Радіо Свобода, молодий блакитно-одкий чоловік зі світлою шкірою і темно-русявим волоссям. Раніше болгарські експерти опублікували фоторобот 30-річного чоловіка з темним волоссям і карими очима. Цей малюнок базувався тоді на вивченні знайдених в автобусі останків. Суд у справі учасниць панк-гурту Pussy Riot розпочав досліджувати письмові докази, а допит свідків сторони звинувачення завершений. Деталі про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник. А далі у програмі про підготовку до виборів.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Кандидата у народні депутати від Слов'янська, що в Донецькій області, сина прем'єра Олексія Азарова висунули за мажоритаркою рішенням із Києва. Про це розповіли Радіо Свобода місцеві чиновники. Їх не бентежить те, що Азаров – молодший представник партії регіонів, мешкав у цьому місті менше, ніж за кордоном. Чи багато людей у Слов'янську знає кандидата, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Олена Поволяєва.
Місцеві регіонали, хоч і опосередковано, але визнають, що рішення висунути Олексія Азарова ухвалювали на горі, у Києві. Він не є місцевим висуванцем. Про це розповів Радіо Свобода секретар Слов'янської міської ради Олександр Самсонов.
Різні кандидатури. У нас пропонували різні кандидатури, але це не наше рішення. Воно належить лише з'їзду партії, партійної організації. У мене немає фактів, що він мешкав за кордоном. Була зустріч із партійним активом, і Олексій Миколаєвич розповів, що він там працював.
Він там працював.
Раніше інтернет-видання «Українська правда» стверджувало, що Азаров-молодший нібито має дозвіл на проживання в Австрії. Сам Азаров-молодший на зустрічі із мешканцями Слов'янська ці дані не підтвердив. Він запевнив, що постійно мешкає у Києві. Голова Донецької облради Андрій Федорук вважає, що перебування кандидата у депутати за кордоном збагатило його досвідом, корисним і для такого міста, як Слов'янськ.
Він є громадянином України і посмотрів на жизнь в мире, будет такие же внедрять стандарты, в том числе и у нас.
Тим часом більшість опитаних Радіо Свобода людей на вулицях Слов'янська нічого не чула про Олексія Азарова. Та й сам син прем'єра не заперечує, що приїхав до регіону минулого тижня вперше за тривалий час. Голова Донецької обласної організації Комітету виборців України Сергій Ткаченко зазначив Радіо Свобода, що висування і узгодження кандидатур партії здійснювали непрозоро.
По суті, люди просто не впливали, партійці не впливали на визначення тих кандидатур, які будуть балотуватись в мажоритарних округах від і партії регіонів, від інших політичних сил.
Сергій Ткаченко вважає, що регіонали ставлять на перемогу Олексія Азарова, бо розраховують на використання адмінресурсу. Місцева телевізійна компанія показала сюжет, в якому йдеться про допомогу з боку громадської організації цього мажоритарника «Наш регіон» пологовому будинку та тролейбусному депо. Однак, за словами журналістки, на це вже виділили гроші з державного бюджету. І сам Олексій Азаров зізнався.
Це государственный бюджет, это работа города, работа, наша работа, это всех работа.
В окрузі номер 47, де є кандидатом Азаров-молодший, від опозиції йому опонуватимуть, зокрема, журналіст Олег Зонтов і голова Краматорської районної організації воїнів-афганців Вадим Бондарєв. Олена Поволяєва, Радіо Свобода зі Слов'янська.
З усіх політичних сил лідерів соціологічних опитувань щодо можливого проходження до парламенту найкраще провели з'їзди партії «Удар» Віталія Кличка і Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Це в першу чергу стосується відкритості списків та процедури їх ухвалення. Таку оцінку дала в ефірі Радіо Свобода координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, а голова громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов наголосив, що вперше в історії України політична сила, а саме «Удар» Віталія Кличка, скоригувала сили, перепрошую, списки у відповідь на критику громадських активістів.
Я думаю, що це є перевагою, оскільки в списку я побачив тих людей, які потенційно могли б колись бути в списку нашої України. Я так побачив, що це певне таке демократичне коло, відомі особи, які за собою зможуть зрештою втягти в Раду ті 90% нової молодої команди, нових облич, які вони задекларували в своїх списках. Ну і мені, власне, сподобалося, що вони деяких кандидатів відсіяли після того, як побачили висновки кампанії «Чесно, фільтруй Раду». То це є певна відкритість взагалі до суспільства. Зрештою, це є, можливо, перша справді демонстрація відкритості списку. Тобто список є, його можна обговорити, і в нього можна внести корективи. Раніше це мені здавалося взагалі неймовірним, оскільки місця отримувалися за усними домовленостями внутрішньокабінетними, які не підлягали жодному узгодженню, або просто купувалися за гроші. І тоді пацани за слово відвічали. Власне, тому ніяких змін було неможливо досягти. Я навіть собі не уявляю, як вони це всередині своєї політичної сили проводили. Ну, тим не менше, врахування громадської думки для них виявилося важливішим.
Перша п'ятірка – це добре, але завжди треба дивитись далі.
Да.
Тому що перша п'ятірка – це тільки символ. Це люди, які в меншій мірі політики, в більшій мірі бренди, на яких орієнтується виборець, роблячи емоційний вибір в день голосування. В списку є багато людей, які представляють саме регіональні організації, які відомі на місцевому рівні вже досить давно. Я думаю, що це позитивно. Список єдиний партії «Удар», який був оприлюднений завчасно, можливо, про це вже говорили, але це хороший хід. Наша організація відвідувала практично всі з'їзди політичних сил. Я скажу, що більшість з них мали зовсім такий символічний характер, коли, власне, на самих з'їздах голосували за невідомі списки. Тобто це погана ознака. Удар єдиний, хто показав список завчасно, і з ним могла ознайомитися як громадські журналісти, так і виборці, які потім будуть приймати рішення.
Скажіть, ласка, Олю, чи побачили ви у цих списках вплив на самого Кличка і, можливо, на його рішення, його команди?
Віталій Кличко, він зараз під особливою увагою з боку як журналістів, громадськості і інших політиків, які хочуть через список потрапити до Верховної Ради. Це велика загроза, насправді, тому що команда – це основне, що представлятиме потім загальний блок поведінку. Політичну активність виражатиме в самій Верховній Раді. Ми бачили в історії України, наскільки багато, на жаль, перебіжчиків. Якщо можна, я одне слово-два скажу по з'їзду Королевської. О 19:30 був не з'їзд, це був концерт пані Королевської. О 4-й дня голосували за списки представники регіональних організацій, але журналістів там не було, і, наскільки мені відомо, ці списки також не були відкриті. Так само, як у партії регіонів, коли окремі кандидати, які вже з грудня працюють на округах, бігли за одиницями, які на руках мали списки, і хотіли подивитися, чи потрапили вони туди фактично, чи ні. Щодо пані Фаріони з'їзду «Свободи», наші спостерігачі відзначають, що «Свобода» – це була одна з двох політичних сил, які провели з'їзд найбільш організовано і демократично в плані хоча б якоїсь внутрішньої мінімальної дискусії, дотримання процедури, а не тільки символічності процесу.
Партійні з'їзди у студії Радіо Свобода сьогодні коментували громадські активісти Ольга Айвазовська та Олексій Толкачов, а їх розпитувала Ірина Штогрін.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні минуло 100 днів відтоді, як Валерія Лутковська стала уповноваженою Верховної Ради із захисту прав людини. Детальніше про її діяльність на посаді омбудсмена ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А тепер почуємо оцінку Валерії Лутковської від перехожих на вулицях Києва.
Я не маю ніякої інформації. Як публічну людину чув, знав Карпачов. Мабуть, за той період, що вона довше була, то вона була більш діяльнішою і краще знала. Очевидно, що так.
Ви знаєте, не скажу плохо, не скажу хорошо. Как-то я в них не уверена.
Її майже не знаю. Я не знаю її діяльності. Я знаю, що вона омбудсмен, але що вона корисного зробила, я цього не знаю. Можливо, висвітлювати більше інформації про роботу, а так я її майже не знаю.
Ви знаєте, я нічого не можу сказати з цього приводу. Ні, не знаю.
Що це не народна кандидатура, карманна кандидатура, яка ніякої довіри у народу не визиває абсолютно. Знаходиться під впливом влади. Вона виконує свої обов'язки, але я особисто вважаю, що вона їх виконує не до кінця. Тому що люди знаходяться в ув'язненні незаконно. Юлія Тимошенко, Юрій Луценко і куча людей, які з ними працювали, мала б хоч якось захищати.
Вибачте, я не знаю такого.
Чуєте, що робить, бо вона ж омбудсмен, вона повинна робити. Я думаю, що вона тільки входить, і це теж така справа, яка вимагає того, щоб людина війшла і освоїла ці непрості речі в цій сфері по захисту прав людини.
І це ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Сьогодні до британської столиці вперше за 9 років прибув російський президент Володимир Путін. І не лише подивитися на участь у змаганнях на Олімпіаді своїх російських дзюдоїстів, а й обговорити політичні проблеми, включно зі становищем в Сирії. У Лондоні Путіну невелика група демонстрантів нагадала і про внутрішні проблеми, такі як суд над гуртом Pussy Riot у Москві, який обурює багатьох британців. Тим часом Олімпіада в британській столиці живе бурхливим і суперечливим спортивним життям. І про це докладніше Василь Зілгалов.
Дискваліфіковані на Олімпіаді в Лондоні китайські бадмінтоністки у четвер публічно вибачалися за неспортивну поведінку. Їх звинувачують у тому, що вони грали не у повну силу під час матчів групового турніру та намагалися програти, щоб отримати зручніших суперників у наступних іграх. У четвер в Лондоні президент Росії Володимир Путін разом з британським прем'єром Девідом Камероном відвідав фінали Олімпіади з боротьби дзюдо, чорним поясом з якого володіє Путін. Хоча після зустрічі лідерів двох країн Девід Камерон одразу ж сказав, що вони з Путіним не будуть змагатися на татамі.
Я із великим задоволенням запросив пана президента Путіна до Олімпійського селища, де ми будемо спостерігати за фіналом із дзюдо. Але попереджаю, що ми будемо лише глядачами, а не учасниками.
Аналітики прогнозували, що глава Кремля буде у умовному чорному поясі дзюдоїста демонструвати перед Девідом Камероном свою твердість щодо продовження переговорного процесу в Сирії, коли Захід навпаки закликає до швидкої відставки режиму президента Башара Асада. Але відразу ж після переговорів з британським прем'єром Володимир Путін сказав, що стосовно Сирії у них виявилося багато спільного в оцінках ситуації і додав.
Ми домовилися про те, що будемо разом шукати шляхи вирішення цієї проблеми і дамо додатковий імпульс нашим міністерствам у закордонних справах для спільної роботи і пошуку прийнятних рішень.
Зранку вже були помічені демонстранти перед посольством Росії в Лондоні з гаслами «Ганьба Путіну, Росія буде вільною». Спостерігачі вважають, що Лондон зустрів Путіна багатьма неприємними для нього питаннями. Група британських музикантів, включно з Пітом Тоуншендом і популярною групою Pet Shop Boys, вже закликали Путіна напередодні дати можливість справедливо завершитися абсурдному, на їхню думку, судовому процесові над трьома членами російської панк-групи Pussy Riot, яким за антипутінську композицію в соборі Христа у Москві загрожує нині 7 років в'язниці. Спостерігачі кажуть у четвер, як цитує агентство Reuters, що силове шоу Путіна в Лондоні може бути, зокрема, націлене на домашню аудиторію у Москві, де глава Кремля зміцнив свою антизахідну риторику у відповідь на хвилю антиурядових протестів. Повертаючись до новин Олімпіади, то у четвер у Лондоні українська олімпійська надія боксер Василь Ломаченко легко вийшов у наступне коло на шляху до фіналу. У плаванні у четвер продовжували боротьбу у півфіналах з плавання Андрій Говоров та Дарина Зевіна. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні.
Свобода сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Західна преса про фінансове похмілля в Україні. Як пройшла цьогорічна вступна кампанія?
Сказали не морочити їм голову. Подав на 3 спеціальності, значить буде на цих 3 спеціальностях документи і знаходитись.
Львів прощається з дисиденткою Іриною Калинець.
Говоримо собі правду. Нас переслідують.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Західні експерти прогнозують для України у другій половині цього року фінансове похмілля після вихваляння витратами, які лише на Євро-2012 сягнули 13 мільярдів доларів або ж 9% ВВП. З оглядом преси Людмила Ваник.
Австрійський аналітик Йозеф Кірхенґаст вважає на сторінках Der Standard, що після осідання оманливого туману ентузіазму від Євро-2012 в Україні стало ще зрозуміліше. Олігархи розділили між собою цю державу. Після оманливості успіху Євро-2012, як наголошує Кірхенґаст, залишилося сумне економічне становище, яке доповнене мільярдними боргами за Євро-2012. Україна являє собою тепер карикатуру правової держави, а її політичне становище можна охарактеризувати як комбінацію путінізації та олігархізації, резюмує експерт з Відня. Про це, як пише автор, свідчать і судові переслідування опозиції, які підтверджують політичну залежність судової системи України. Автор зауважує також, що пересічним українцям залишається тільки з гіркотою проковтнути насміхання політичних гравців над ними, коли ті надалі гарантують баланс влади. Йозеф Кірхенґаст переконаний, що в умовах пристосування виборчого закону до такої політичної ситуації не варто очікувати жодних змін від парламентських виборів 28 жовтня в Україні. Британська «The Guardian» не виключає, що політичні амбіції футбольної зірки Андрія Шевченка можуть зруйнувати зачарування цією іконою України. Тут також зауважують, немає ніяких гарантій, що цей чудовий футболіст проведе кампанію проти зловживань міліції чи проблем у межах судочинства України. Вступ Шевченка на стезю безумовно брудної політики через партію Наталії Королевської, яка випала з БЮТ, де її звинувачували у таємній співпраці з владою Януковича, створює для вдалого майстра футболу зовсім нові проблеми. The Guardian також резюмує. Шевченко-футболіст замінив собою поета-націоналіста 19 століття Тараса Шевченка як ікону України і має суспільний вплив. Та, можливо, політика є кращим способом, яким він може підтвердити це. Але українська політика, правду кажучи, історично не була раєм для ідеалістів. Кінець цитати.
І так пишуть про Україну західні видання.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
До вищих та середніх спеціальних навчальних закладів абітурієнти в Україні подали цього року понад 620 тисяч заяв, повідомляє Міністерство освіти. Міністр Дмитро Табачник сьогодні відзначив прозорість цьогорічної вступної кампанії. Абітурієнти та їхні батьки тим часом скаржаться. З подробицями Анастасія Москвичова.
На абітурієнтів, які подавали документи на технічні спеціальності у Криворізький національний, у передостанній день подачі документів чекав сюрприз. Квоту на держзамовлення скоротили. Натомість вона збільшилася на таких спеціальностях, як, зокрема, дизайн і хореографія. Про це Радіо Свобода розповіла мама одного із вступників Вікторія. За її словами, коли, однак, її син прийшов до комісії, щоб забрати документи із однієї спеціальності, куди він точно не проходив, і подати на іншу, йому без пояснення причин у цьому відмовили.
Мотивували, що це технічно складно, і казали не морочити їм голову. Подав на 3 спеціальності, значить буде на цих 3 спеціальностях документи і знаходитись.
Зміни обсягів держзамовлення протягом вступної кампанії, щоправда, у бік збільшення, громадські спостерігачі зафіксували і в столиці. Координатор громадського спостереження за вступною кампанією громадянської мережі «Опора» Ольга Стрелюк називає Київський політехнічний та економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Очевидно, що вищі навчальний заклад прогнозував, що він може мати недобір на той чи інший напрямок підготовки. І він просить у міністерстві затвердити квоту на одному напрямку підготовки меншу, на іншому напрямку підготовки більшу. Фактично, такого би не мало бути.
За словами Ольги Стрелюк, хоча ближче до кінця вступної кампанії вирішили проблему із перевантаженістю реєстрів вступників, внаслідок чого система робила помилки у даних, лишилась інша проблема. Деякі виші не оприлюднюють списків рекомендованих до зарахування на своїх сторінках в інтернеті, а тільки на стендах безпосередньо у вступних комісіях. У системі конкурс також немає всіх даних, тому вступникам доводиться дзвонити у вступні комісії або навіть туди їхати, часто в інший кінець України. Міністр освіти, науки, молоді й спорту Дмитро Табачник заявив на прес-конференції з нагоди завершення першого етапу вступної кампанії, що надіслав усім керівникам вишів в Україні листи, де попередив, що кожен із них нестиме персональну відповідальність за порушення правил прийому. Цьогорічну вступну кампанію загалом він вважає достатньо прозорою, а діяльність вступних комісій – оперативною. В основному через впровадження єдиної державної бази з питань освіти.
Це унікальна система, якої немає на пострадянському просторі, практично немає і на європейському
просторі. За даними Міносвіти, найбільше заяв на вступ цього року надійшло із Київського університету імені Шевченка, Національного політехнічного та Львівського університету імені Франка. Наступними у п'ятірці лідерів були Київський авіаційний та Львівська політехніка. Конкурс був серйозний, зазначив міністр. Зокрема, на спеціальність реклама і зв'язки з громадськістю університету Шевченка у Києві на одне місце претендувало 60 людей. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові поховали Ірину Калинець, українську поетесу, прозаїка, публіциста й активну учасницю дисидентського руху. Про її долю репортаж Марічки Набоки.
Ірина Калинець була символом мужності і сміливості для всіх дисидентів, говорить Радіо Свобода, колишній політв'язень, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. Але й після здобуття Україною незалежності вона продовжувала боротьбу з несправедливістю, говорить він.
Ця людина, яка дуже потужним криголамом зістрябувала з тодішньої України комуністичні нарости. Це людина, котрій ми завдячуємо дуже високим прикладом. Прикладом національної такої постави. Вона була дуже мужнім політв'язним. А після звільнення, буквально у неї було золоте 25-ліття, коли вона 25 років віддала боротьбі українців за демократію.
Народилася Ірина Калинець у 1940 році. Пізніше разом із чоловіком, поетом Ігорем Калинцем, вона влилася до кола українських шістдесятників. У 1971-му стала однією з засновниць першої в Україні правозахисної організації. 12 січня 1972-го Ірина заарештована і пізніше засуджена до 6 років ув'язнення в таборах суворого режиму та 3 років заслання. Розповідає Радіо Свобода дисидент, колишній політв'язень Василь Овсієн.
На Різдво вони колядують Василеві Стусові, котрий у чоловічій зоні за метрів 100. Трапилась нагода передати записку до Василя. Чи чув ти, Василю, як ми колядували? А Василь відписав, та чув, щось там пищало за дротами. Але до цього додано ще й вірш. І папороті цвітом процвітає оцей дивочний опівнічний спів. О, як би я туди до вас хотів? Оце справжня була відповідь дівчатам.
Починаючи з 1987 року, Ірина Калинець бере активну участь у Русі за відродження Української греко-католицької церкви, у створенні Товариства української мови Народного руху України. Також видає збірки поезій, книжки для дітей, наукові історичні розвідки. У березні 90-го Ірину Стасів-Калинець обирають депутатом Верховної Ради України. Ірина Калинець залишалася активним громадським діячем до останнього часу. Рік тому вона стала однією з засновниць Комітету захисту сучасних політв'язнів. 30 травня 2011 року у програмі «Радіо Свобода», розповідаючи про створення комітету, вона закликала кожного говорити собі правду.
Говорім собі правду. Нас переслідують. Саме за те, що ми українці. Чинна влада сьогодні переслідує українську владу.
Ми згадуємо Ірину Калинець, яку поховали сьогодні у Львові.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
І на сам кінець цієї передачі про досвід поляків. Влада польської столиці закликала жителів міста пересідати з автомобілів на велосипеди. Відтепер кожен бажаючий може взяти велосипед на прокат навіть на цілий день. І про це докладніше з Варшави Юрій Савицький.
Майже 60 прокатних пунктів велосипедів обладнано у різних районах Варшави. Місто придбало понад 1000 одиниць зручного транспорту. Такої великої мережі прокатних пунктів у Польщі ще не було. Дотепер аналогічні проекти реалізовувалися у Вроцлаві та у Кракові, але там кількість велосипедів на прокат не перевищувала 200. Варшавську систему прокатних пунктів Veturilo створила німецька фірма Next Bike. Veturilo мовою есперанто означає транспортний засіб. Таку назву варшавяни обрали шляхом інтернет-голосування. Аналогічні системи вже обладнано у 50 містах різних країнах світу. Перші 20 хвилин користування муніципальним велосипедом безкоштовні, а за першу годину треба заплатити 1 злотий. Це приблизно 2,5 гривні. За кожну наступну годину плата дещо більша. Велосипед можна позичити у будь-якому прокатному пункті і в будь-якому повернути. Достатньо зареєструватися на інтернет-сайті Veturilo. Сторожів на прокатних пунктах немає. Велосипеди прикріплюють до стояків спеціальними електронними замками з кодами. Щоб випробувати, як Veturilo функціонує у Варшаві, новенькими велосипедами по місту проїхалися столичні чиновники. Керівники міста сподіваються, що муніципальні велосипеди допоможуть вирішити дошкульну для Варшави проблему заторів на міських дорогах. Бартош Мільчарчик – Речник мера Варшави каже:
"Взагалі мешканці
якщо завдяки цим муніципальним велосипедам мешканці міста захочуть змінити автомобілі на велосипеди, то це буде чудово, адже у Варшаві буде менше заторів. Система прокатних пунктів функціонуватиме впродовж 9 місяців на рік, від березня до листопада. Наступного року кількість прокатних пунктів та велосипедів у них подвоїться". З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У Сербії один місцевий житель вирішив жити на дереві у колибі. При цьому йдеться не про відлюдника, а про чоловіка, котрого щиро поважають. Про це докладніше ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21:30. І на цьому сьогодні ми ставимо крапку у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня разом з кореспондентами Радіо Свобода підбивала я, Мар'яна Драч. Усім гарного вечора. We'll be right back.